Епізодій перший. Один. Це трапилося за 2 години до світанку. В той проклятий час, коли безроздільно панує легкокрилий сон Гіпнос, рідний брат Таната-вбивці та Мома-насмішника. Коли брехливі видіння змішуються з пророчими і вільним натовпом гасають над землею, змушуючи віщунів неспокійно повертатися на зім'ятому ложі. Це сталося за 2 години до світанку. І Гіпнос невдоволено скривився, проливши маковий настій, коли громоподібний регіт 3 луджених голок струсонув південні ворота фів і розбудив щонайменше половини Беотії.
Коли вони ходили з Гераклом на Амазонок.
Найгучніше за всіх веселився Телем Ніякий, спадковий караульник. Його дід, покійний Телем Гундос, і півжиття просидів біля фіванських воріт. Його батько, Кранай Залюка, чесно спав зараз на західному посту. І сам Телем, онук Телема та син Краная, ось уже 1,5 десятиліття йшов протоптаною стежкою. Проте і в міру щасливе життя Телема обтяжувала лише одна прикра дрібниця. Проживши 30 років без прізвиська, він на 31-му році став Телемом Ніяким. І часом йому здавалося, що цим він ганьбить своїх гідних предків. Особливо, коли злі язики стверджували, ніби прізвисько Телем завдячує дружині, верніше її відповіді питанням подруг, який Телем на ложі. Але зрештою, чи багато хто з ахейтів може похвалитися, що у них в житті всього одна неприємність?
Уморив, коли вони з Гераклом ходили на Амазонок. Боги, цей хлопчик розсмішить і мертвого.
Нема чого і ржати, як коні, дзвінким від обурення голосом вигукнув щуплий хлопець, що сидів навпочепки перед Телемом і 2 іншими вартовими. Саме так, цей шрам я зробив, коли б ми з Гераклом ходили на Амазонок.
Триголосне рохкання було йому відповіддю. На більше у вартових не вистачило ні сил, ні дихання. Хлопця звали Ліхасом. Минулого ранку він з'явився у фівах і до вечора просидів біля воріт, розважаючи вартових своєю балаканиною. Увечері Ліхас несподівано пішов у місто, де пропадав до півночі, після чого повернувся покуйовджений і захеканий. Тепер він знову вбивав час з вартою Телема Ніякого, маючи намір піти на світанку. За його відсутності Телем встиг щільно повечеряти і вдосталь поміркувати про старі добрі часи. До останнього невиразного 5-річчя визначення «добрий» ніяким боком не пасувало. Басілеї у фівах шумно і часто криваво змінювали один одного, 3 з низки правителів на годину називали себе ім'ям померлого Креонта, удачу приманювали чи що. Тепер у басілеях ходив нестримний у розгулі і швидкий на розправу лік Буян, такий цілком виправдовував звання ліка Фіванського. Лік з грецької вовк, тобто лік Фіванський – Фіванський вовк. Своє правління лік почав з того, що без жодних причин вигнав з міста 2 жінок – Алкмену та Мегару, матір та дружину Геракла. За чутками, жінки перебралися в Тіринф, де відпочивав між подвигами їхній великий родич. І довгий час фіви жили надією на появу розгніваного сина Зевса і порятунок від беззаконного ліка. Не дочекалися. Для різноманітності почали говорити, що басілей лік – перевертень, що вночі нишпорить містом у пошуках видобутку. Сам вартовий Телем у подібні байки не вірив, хоча одного разу зустрів на темній вулиці великого сірого собаку, який цапнув його за сідницю і втік, чим справа і скінчилася. Але багато фіванців уперто стояли на своєму, зводячи рід Басілея до Аполлона Лікейського та до аркадського царя Лікаона. Останнього Зевс ще до потопу за його дикі витівки зробив вовком, після чого, про всяк випадок, спопилив блискавкою. Фіви, самі того не помічаючи, ставали глушиною. От і присмачували буденність крупнозерністою сіллю легенд. Особливо це виявлялося при зустрічах з балакучими мандрівниками на зразок Ліхаса.
тому що будь-яка розмова неминуче заводилася до чергових діянь богорівного Геракла, і фіванці миттю нагадували зустрічним поперечним, де розташована батьківщина героя. Необачні спроби мандрівників і самим примазатись до слави великого земляка, всіх фіванців, каралися публічним осміянням, як, наприклад, зараз, коли щуплий Ліхас заявив, ніби зіркоподібний шрам на лобі він заробив у поході на амазонок. Віддихавшись, Телем Ніякий ретельно витер очі, що сльозилися, потім простяг руку і схвально поплескав хлопця по плечу, мало не перекинувши Ліхаса додолу.
«Молодець!» – просипів вартовий. «Веселун, це ж треба вигадати! Ми з Гераклом!»
Нещасний шрам на лобі Ліхаса став темно-сизим. «Так ми!» – Ліхас струсив важку руку Телема і сердито блиснув очима. «Ми з Гераклом! Я, між іншим, уже шостий рік за ним тягаюся, а ти, дядько, бабу свою мацкай, зрозумів?»
«Шостий рік?»
– швиденько прикинув на думці Ніякий.
«Це значить, тобі на момент вашої знаменитої зустрічі було десь років 10. А Геракл якраз у Фракії, у Діомеда Бастіона, кобилиць людожерів відбирав. Слухай, Ліхасе, може це ти і є?»
«Хто я є?» – не зрозумів Ліхас. «Діомед чи що?» Зараз хлопчина був схожий на зголоднілого щура, загнаний у кут трьома ситими і схильними до гри котами.
«Ти і є, кобила людожер!
Добродушно заржав другий вартовий, ляскаючи себе по об'ємистому череві.
«Ех ти, трепло гуляче, давай бреши далі. Куди ви ще з Гераклом ходили? По яблука, Геспирид?»
«Ня, за яблуками він мене не взяв», – сокрушно зізнався Ліхас, хмурячи ріденькі білі брівки. «Далеко, каже, не дійдеш. Сам пішов із братом. Я йому, що я маленький, а він мені...»
«А він тобі кийком по лобі!» –
закінчив за Ліхаса Телем Ніякий.
«Ось шрам і лишився! Гаразд, герой, тримай, заслужив!»
Тонкістю почуттів Ніякий не відрізнявся, але Ліхас успішно допомагав вбивати час і тому заслуговував на заохочення. Так що Телем порився у кошику з провізією, витяг жовте крутобоке яблуко і жбурнув його хлопцеві.
«Їж, хлопче, це, звичайно, не яблуко, Геспирид, але з іншого боку і ходити нікуди не треба. Жуй, Ліхасе, і давай про амазонок. Правда, що їхня цариця сама Гераклу свій пояс віддала? А тут Гера в чужому вигляді бучу влаштувала».
«Це не Гера», – сумно зітхнув Ліхас, розправляючись з яблуком.
«А хто?»
«Це я». Напарники Телема готові було вибухнути дружним гоготом, але Ніякий нишком показав їм кулак. Здоровенний, волохатий і дуже переконливий. Мовляв, образиться бродяжка, замовкне, а нам тут ще години три сидіти. «Ми під їхню бабську столицю в Фіміскірі», – продовжив тим часом Ліхас, – «цілою армією прийшли, 10 000, якщо не більше. Тільки штурмувати не стали, Геракл вирішив посольство відправити. Племінника Іолая Візника, потім Тезея Афінянина, ну і мене. Тезея, значить, для краси, Іолая для розуму, а мене для невинності. Вісником. Іди, каже Ліхасе, попереду з зеленою гілкою розмахуй. Тільки мовчи заради всіх богів».
«Ну, а ти?»
– не витримав товстий вартовий, підморгуючи Телему. «А я не промовчав. Іолай з Тезеєм спочатку царіцю Іполіту ласкували пояс добром віддати. Потім разом з нею та радницею Антіопою пішли кудись, а мене залишили. Стою один, як дурень, навкруги суцільні баби зі списами. Мовчу. Довго мовчу, втомився вже. Тут наші вертаються. Тезей весь мокрий, червоний, одяг м'ятий. І Олей звичайний, а цариця з Антіопою пущі зорі сіяють. Віддамо пояс, кажуть. Як не віддати царський пояс великому Гераклові? Я дивлюся, цариця в розпояску, пояс в руках тримає. І Олаю простягає. І радниця без пояса, хоч за її поясом нас не посилали. Ну тут я й заговорив».
«І що сказав?»
Телем сунув руку в кошик, збираючись винагородити Ліхаса ще одним яблуком, а то й коржом зі скипкою стегенця.
«Що-що? Сказав, що пояс царський не для Геракла, а для дочки Єврісфея, товстої ослиці Адімеди. Втемяшилося дурі в голову, а її черево тільки сидонським канатом обмотувати. Тож нехай амазонки пояс ліктя на два подовжать, а ми зачекаємо». І показав, наскільки продовжувати. «Ох, і ж почалося ж. Тезея майже одразу в стегно поранили. Іолай його на плече і до колісниць. Він, Іолай, знаєте, який шалений? Я за ними гілкою відмахуюсь. Дивлюся, пояс цей клятий валяється. Всі по ньому тупцюють. Ну, я його за пазуху і сунув. А тут мене хтось по лобі.
Домовити Ліхас не встиг. Захопившись розповіддю, вартові забулися, проморгали колісницю, що встигла під'їхати майже до самих воріт. Телем ніякий, крикчучи, схопився і кинувся перевіряти засуви. Переконавшись у їхній надійності, він згадав балакучого Ліхаса недобрим словом і припав до щілини між стулками, маючи намір розглянути того, хто приїхав. Розглянув. Нічого особливого. Великий, видний чоловік середнього віку стоїть собі, спершись на борт, і на міські стіни дивиться. Лише очі слюдою поблискують. Сльозяться чи що?
«Гей, Іолай!»
– долинуло зі стіни.
«Як ти здогадався, що я у Фівах?»
Телем ніякий відбіг від воріт, задер голову і знайшов на стіні Ліхаса. «Злетів він туди чи що?» – майнуло в голові у вартового. «Ніяк!» Прогудів зовні низький, трохи хрипловатий голос колісничого. «Я тобі обормоту, де велів сидіти, ну?»
«Та гаразд тобі», – тоном нижче озвався Ліхас. «Чого я в Тірінфі не бачив? Нудьга. Краще я з вами поїду. Ти думаєш, ще нічого не знаю? А я все знаю. І про те, що ви з Алкідом і Фіклом та Вихалію зібралися. І про змагання у Евріта Лучника. І про Йолу Наречену. Я під столом ховався, а ви й не помітили». Алкіт ще ногою мене зачепнув, а я вирискнув, він вирішив, що то собака. «Ти постривай, Олайчику, я зараз до тебе злізу!»
Оторопілий Телем спостерігав, як хлопчина деякий час порається на краю стіни. Виразно блиснула бронза портрійного гака, схожого на довгі пазурі. Потім Ліхас ухарсько свиснув і зник за гребнем.
«Мотузка в нього!» –
виправдовуючись, буркнув товстий караульник, винувато косячись на Телема.
«Я й підвестися не встиг, а він уже гак закинув, і лазить негідник, як той тарган!»
Третій вартовий зовсім промовчав.
«Чуєш, Телем?» –
все ніяк не міг гамуватися товстун.
«Це який Іолай? Ну, там за стіною, той самий? Возниця Геракла? Що ж це виходить, Телем?» «Виходить, не виходить!»
– зло пробурчав ніякий і раптом кинувся до засувів. Він ледве встиг, коли ворота зі скрипом відчинилися, колісниця вже збиралася рушити геть. Поруч із кремезним Йолаєм при найближчому розгляді візник виявився набагато молодшим, років 20. Підстрибував збуджений Ліхас, щохвилини намагаючись ухопитися за поводи. Через плече хлопця було перекинуте мотузкове кільце з гаком.
«Я це...»
Забурмотів Телем, підбігаючи до колісниці і знизу вгору заглядаючи в суворе обличчя візника.
«Я хотів мене Телемом звати».
«Гундосий?»
– дивно тремтячим голосом запитав Іолай.
«Ні, Гундосий – це мій дід, а я ніякий».
Іолай деякий час пильно дивився в очі вартового.
«Ніякий?»
– уже спокійно перепитав візник.
«Ніякий – це погано. Це дуже погано, зрозумів? Людина не повинна бути ніякою, якщо, звичайно, вона людина».
«Зрозумів»,
– здригнувшись від незрозумілого ознобу, кивнув Телем.
«А якщо зрозумів, значить уже краще». Іолай зняв з лівої руки масивне зап'ястя. «Тримай, друже, принесеш дідові в жертву. Нехай йому в Аїді гекнеться».
Колісниця вже зникла за закрутом дороги, а Телем усе дивився, і услід, немов це справжнє життя, неслося геть лише на мить, проїхавши біля Фів.
«Що ж це виходить?» –
підійшовши до ніякого, всоти повторив товстий вартовий.
«Це виходить, що тріпач Ліхас і справді на амазонок?» «А знаєш що?» –
пробурмотів Телем, не обертаючись.
«Зламай мені, будь ласка, ніс».
«За що?»
– злякано позадкував товстун.
«Ні за що. Буду гундосим, як дід».